Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gelir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll eləmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və edirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıblar xalqda, yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyicilər. Azadlıq radiosunun efirində bir çoxlarınız adət etdiyi kimi həftə hadisələri nəzərdən keçirəcək. Fəqət çoxlu və mühüm hadisələr baş verib və bu hadisələr arasında nəyi biz qabardacaq, nəyi üzə çıxaracaq, doğrusu nəyi birinci müzakirə edəcək, onu dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Hərlik deyim ki, studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əsas hadisə Azadlıq qəzetinin jurnalisti, müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandı. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi binası qarşısında baş verib. Bu barədə kifayət qədər çoxlu bəyanatlar da ortaya çıxmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin də bəyanatı var, ATƏT-in də bəyanatı var. Azərbaycandakı Amerikan səfiri Anders hətta bildirib ki, bu çirkin cinayət bizi şoka salar və dəhşətə gətirir. ATƏT-in Bakı ofisi bəyanat verir ki, biz təəssüf edirik ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq jurnalist Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər əldə həbs olunmayıb və bu cür bu səbkidə olan fikirlər mövcuddur. Biz indi bu məsələni şəhərçilərimiz politoloqlar vasitəsilə siyasi dəyərini verməyə çalışacaq. Hər halda politoloqlar bunu bildirəcəklər, amma müxtəlif reaksiyalar da var. Aqil Xəlili söhbəti təsadüfən işdən sonra proqramının martın 10-dakı efirində ortaya çıxmışdı. O zaman Aqil Xəlilin fevralın 22-sində döyülməsi haqqında söz açan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bunlar demişdi, hamımız birlikte qulaq asa bilərik.
Aqil Xəlil cavan bir jurnalist, amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır, monopoliya haqqında reportajlar yazır, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir.
Rəcəbənin sədri Əli Kərimli. Buna cavab olaraq həmin verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə bunları demişdi.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. İki nəfərin şəkli çəkilib və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Aqil Xəlil döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi kişidə çəkib qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni Aqil Xəlilə həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkli yoxdur. Sadəcə kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir. Məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni bir qəzet yazısına görə kimsə susturmağa indiki qədər ehtiyacı yoxdur.
Belə, bu fikirlər Smart Nonunda işdən sonra proqramında səsləndi. Sonuncu fikrində müəllifi Aydın Mirzəzadədir. Şimbal bəy, necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz baş verənləri?
Çox müthiş bir hadisə baş verir, çox dəhşətli bir hadisə baş verir. Bu vaxta qədər də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları olmuşdu, yəni döyülmə halları olmuşdu, hətta ölüm halları, mərhum jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü. Yəni daha bir hadisə baş verib, jurnalist bıçaqlanıb. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni, dəhşətli hadisədir. Düzdür, hakimiyyət adamı ilə indicə biz qulaq asıq, deyir ki, burada hökumətin heç bir marağı yoxdur, burada hökumətə aid heç nə yoxdur. Yəni, biz də bunu qəbul edirik. Yəni, razıyıq ki, yəni, burada hökumətin doğrudan da hər hansı tək bir jurnalist bu qədər böyük bir hökumət üçün hansısa bir təhlükə kəsb edə bilməz. Amma onda sual olunur. Siz də bunu qeyd elədiniz. Niyə görə doğrudan sözün həqiqi mənasında bu hadisələrin heç olmasa birinin üstü açılmır. Mən də oradan sadalaya bilərəm, indi bu dəqiqə yadımda deyil. Axı, məsələn, jurnalistlərə qarşı küçədə bilavasitə hücum çəkilərək bir neçə dəfə zorakılıq hadisələri olub. İndi həmin jurnalistləri xatırlamaq olar, adlarını çəkmək olar. O jurnalistlər də şikayət ediblər, müraciət də ediblər. Amma bu döyən adamlar, bu zorakılıq törədən adamlar bircə dəfə də olsun sözün həqiqi mənasında məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bağlar mən internetə baxdım. Məlum olur ki, yəni bu hadisəni, söhbət bu jurnalistin bıçaqlanmasından gedir. Hətta rayon polis şöbəsi də yox. Polis idarəsinin mərkəzi aparatı öz nəzarətinə götürüb. Yəni, çox yaxşı, yəni, bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bir nəticə olmalıdır axı. Ortada bir nəticə baş verməlidir. Təqsirkar tapılıb cəzalandırmalıdır ki, o birisilərinə də dərs olsun. Yəni, bu yaxınlarda indi biz danışacaq bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatı oldu. Ondan əvvəl biz müzakirə elədik Qənimət Zahidin həbsi. Sözün həqiqi mənasında jurnalistika artıq bir təhlükəli bir peşəyə çevrilir. Yəni, demək olar ki, yəni, bunu etiraf etmək lazımdır ki, demək olar ki, yəni, bu jurnalistlər bir qədər acığına gəlsə də, incisə də, Azərbaycanda jurnalistika tükənmək üzrədir. Yəni, təzyiq o qədər böyüdür ki, jurnalistikaya qarşı. Jurnalistlərin sayı getici azalır, jurnalistikaya məşğul olmaq istəyən adamların sayı azalır, qəzetlərimiz tirajı azalır, qəzetlərin sayı azalır. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında təhlükəli peşəyə çevrilir. Və güman edirəm ki, yəni, bu bütün hallarda bizim Respublika üçün, bizim ölkə üçün baş uzağı gətirmir.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Zəng edib suallarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Politolog Zəfər Qulyev, sizin fikirləriniz burada.
Deyək ki, hətta Aydın bəyən bəyax biz eşitdiyimiz fikirlərini doğrudan da qəbul etmək olar. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, yenicə deyək hakimiyyət dövlət departamentinin hesabatından, yəni ki, bu şok vəziyyətindən özünə yenicə gəlir və ona çox bir kəskin əsəbi reaksiya vermişdi və mən də inanmıram ki, hakimiyyətin birbaşa deyək söhbət dövlət başçısından gedir və hakimiyyətin yüksək pillələrdə yerləşən məmurlardan gedirsə, mən də hesab etmirəm ki, onların indiki mərhələdə deyək konkret maraqları ola bilərdi. Cavan bir jurnalisti öz yazılarına görə deyək bax bu formada cəzalandırmaq, yəni ki, bu ola bilsin bəlkə də doğrudan da siyasi sifariş deyil. Lakin indiki respublikada yaranmış bax bu cür ağır kriminogen vəziyyətə görə birbaşa məsuliyyəti kim daşıyır? Jurnalistlər yoxsa hakimiyyət? Axı bu tendensiya, bu ənənə parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mən də bu barədə yazırdım ki, bu çox təhlükəli proseslər gedir respublikada. Özbaşınalıq günü gündən artır. Hüquq mühafizə orqanları öz işlərini yerinə yetirmirlər birbaşa. Öz peşə vəzifələrini və çox vaxt onlar da faktiki siyasi sifarişlə məşğuldular. Məhkəmələr sifarişlə işləyirlər. Və ümumi nəzərə alsaq ki, bütün bu proseslər eyni zamanda hansı bir fonda baş verir? Mətbuata deyək bu güclənən baskılar fonunda. Ümumi də kriminogen vəziyyət də pisləşir respublikada. Faktiki olaraq bu ona gətirib çıxadır ki, ola bilsin doğrudan da bəzi sahələrdə hakimiyyət nəzarəti itirir. Ümumi demək olar ki, hansısa bir xırda məmurlar, xırda oliqarxlar, jurnalistlərlə deməli bu cür qisas almaqla məsələni həll eləməyə çalışırlar. Ümumi bu vəziyyətə birbaşa məsuliyyəti hər halda yenə də hakimiyyət daşıyır və Agir Xəlilin deyəyim bu məsələ yeganə olsuydu, yəni ki bu son dövrdə bir tək bu faktı biz müzakirə eləsəydi, bunu doğrudan təsadüfi hal kimi də qəbul eləmək olardı. Lakin bu silsilə xarakter daşıyır. Son bu bir iki ildə jurnalistlərə qarşı, qəzetlərə qarşı, mətbu orqanlarına qarşı baskılar cürbəcür formada baş verir. Cəmi bir neçə gündür keçir ki, həmən o bu qazetin baş redaktoru Qənim Əzəyidə 4 il hökm verdilər, yəni ki, heç nədən.
Xuliqanlığa
görə demək olar. Və bir neçə gündən sonra həmən o qazetin deyən məkdaşı bıçaqlanır. Bunu təsadüf saymaq çətindir. Ona görə ki, bu həmən bu siyasi xəttin davamıdır. Ümumi və respublikada yaranmış bu mühidin göstəricisidir. Və burada doğrudan məndə şəxsən orada təəccüb doğuran bir məsələ var ki, bu cür hallara, bu balaca hadisə deyil, bu cür hallara niyə dövlət başçısı susur, reaksiya vermir? Niyə Daxili İşlər Naziri reaksiya vermir, Baş Prokuror reaksiya vermir? Axı, hər halda söhbət jurnalistin cavanlığında, ya ki, peşəkarlığında deyil. Şəhərin mərkəzində, özdə demək olar ki, bax, belə pik vaxtında, 19:45-də deyəsən bu hadisə baş verib, apellyasiya mərkəməsinin qavalında belə bir hadisə baş verir. İctimaiyyət arasında çox ciddi, sərt, rezonans doğuran bir hadisə baş verir. Buna həm Amerikanın səfiri reaksiya verir, ATƏT reaksiya verir, bir çox deyək, ictimai təşkilatlar, partiyalar, ictimaiyyət nümayəndələri, rəsmi orqanlar birbaşa bu məsələni araşdırmağa məsuliyyət daşıyan orqanlar susurlar. Və ona görə belə bir şübhə yaranır ki, necə ki, əvvəlki hadisələrin biri də açılmadı. Heç bir deyək, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı zorakılıq işlədən şəxslərin biri də cəzalandırılmadı. Ona görə belə bir şübhə yaranır ki, bu dəfə də yenə də heç nə dəyişməyəcək və bu da başqaları üçün bir nümunə olacaq ki, jurnalistlərlə deməli, necə istəyirsən rəftar etmək olar. Bundan sonra hər bir xırda məmurda, öz rayonunda, öz kəndində jurnalistə qarşı bıçaq da işlədə bilər, döyə də bilər, öldürə də bilər. Çox pis, təhlükəli nümunələr yaranır. Bunun da faktiki olaraq hakimiyyət törədir. Öz laqeydliyinlə. Hələm laqeydliyib, mən demək olar ki, bu yumşaq sözdür. Yəni ki, hesab eləyə ki, hakimiyyətin əli yoxdur. Lakin bilə bir laqeyd münasibəti ilə faktiki olaraq çox bir təhlükəli tendensiya güclənməsinə səbəb olur.
Əlində, biz birinci sayından sonra həftən digər hadisəsini haqda danışacaq. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcə filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Onlar uzaqlaşıblar xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parmit bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu həftə ərzində həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yayıldı. Hesabata bildirildi ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabatda qeyd olunur, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Yəni bu ümumi müddəalardır, qlobal şəkildə yanaşsaq hesabata. Reaksiyalar isə müxtəlif oldu. İqtidar, hakimiyyət nümayəndələri bildirdilər ki, reallığı əks etdirmir. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət nümayəndələri, qısaca olaraq belə deyirəm, bildirdilər ki, bəli, reallığı əks etdirir. Politoloqların fikirləri maraqlıdır. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Reallığı əks etdirir, nə dərəcədə və hansı qeyri-real məsələlər orada var və nə dərəcədə?
Reallığı əks etdirir. Mən hətta deyərdim ki, bir qədər zəif əks etdirir. Yəni reallıq bir qədər daha tünd rənglərlə yəni təsvir olunub. Yəni daha tünddür. Reallıq daha tünddür. Təbii ki, burada yəni o şey səfirin dediyi kimi səfir deyir ki, çox istərdi ki, bunu hökumət konstruktiv sadəcə dost tənqidi kimi qəbul etsin. Yəni burada bunlar çalışıblar ki, konstruktiv tənqid olsun. O ki qaldı, yəni hakimiyyətin, müxalifətin, hüquq müdafiəçilərinin bu hesabatla fikirlərinin üst üstə düşməməsinə, yəni bu artıq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Ənənəvi olaraq belə olur. Hər hansı bir hesabat çıxanda hakimiyyət istər o da dərhal bunun qərəzi olduğunu deyirlər. Sonra burada nə bilim müxtəlif səbəblər axtarırlar ki, bu hansısa müxtəlif türlü, müxtəlif formatlı həmrəliklərin nəticəsində formalaşan hesabatdır. Amma reallıq axı biz özümüz görürük. Yəni cəmi yarım saat bundan əvvəl, 15 dəqiqə bundan əvvəl bir jurnalistin bıçaqlanmasından danışdıq. Keçən həftə bir jurnalistin 4 il, özdə adi jurnalistin, yox baş redaktorun 4 il həbs olunmasından danışdıq. Yəni reallıq budur. Biz bu reallığı hesabata əks olunur, bu əks olunmur. Biz bunu bilirik. Biz bilirik ki, reallıq nə dərəcədə sərtdir. Yəni buna hər hansı bir şəhər, hər hansı bir nətər deyirlər, bunu yozmağa ehtiyac var mı? Mən elə yəni ki, bunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni sadalanır orada da. İnsan hüquqları sahəsində, insan hüquqlarının fundamental hissəsində sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılması məsələn qeyd olunur. Özdə qeyd olunur ki, indi Azərbaycanda seski ərəfəsi dövrdür, bu belə olmamalıdır. Məgər bu həqiqət deyil. Sözün həqiqi mənasında 2003-cü ildən bura demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb. İnsanlara toplaşmağa, öz etirazlarını bildirməyə, piketlər, aksiyalar keçirməyə demək olar ki, icazə verilmir. Yəni, bu reallıqdır, biz bunu bilirik. Jurnalistin həbsi, media azadlığının məhdudlaşdırılması deyilir. Məsələn, jurnalistlərin məhkum olunması, hələ bu vaxta qədər bir sıra jurnalistlərin məhkum olaraq qalması qeyd olunur. Məgər bu yalandır, biz bunu bilmirik, bu həqiqətən belədir. Sözün həqiqi mənasında hal-hazırda dərhal mən deməli 2-3 jurnalist hələ də həbsdədir. Yəni bu da bir faktdır. Üstəlik hələ mən deyərdim ki, hesabat müəllifləri biraz irəli gedərək onlar 5 dənə jurnalistin azad olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Yəni bütün hallarda yəni reallıq budur. Yəni biz bu reallığı yaşayırıq. İsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatı çıxmasa da bir həmişə biz özümüz bu situasiyanı yaxşı bilirik. Sadəcə bunun hesabatlarda əks olunması, hesabatlarda göstərilməsi təbii ki bir mənəvi dəstəkdir. Mən niyə görə deyirəm mənəvi dəstəkdir? Çox təəssüf ki, yəni bu demokratiya müdafiə fəallarına son illərdə siyasi dəstək ola bilmir. Yəni bütün hallarda, bütün məsələlərdə hökumət bu tənqidləri qəbul eləmir. Özə gəlin baxalım görəyim. Bax bu hesabatlara qarşı həmişə kəskin mövqe göstərən dövlətlər hansılardır? Bura bir qaydalar avtoritar ölkələrdir. Belarusdur, Rusiya kimi dövlətlərdir. Niyə görə biz məsələn həmin dövlətlərlə bir sırada olmalıyıq? Niyə görə biz bu tənqidləri qəbul etməməliyik? Niyə görə düzgün nəticə çıxarmamalıyıq? Həqiqətən də axı sözün həqiqi mənasında bu illər seçkil idi. Seçkil ində müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Demokratik mühit, siyasi mühit demokratikləşməlidir, mülayimləşməlidir. Yəni bütün bunlar olmalıdır. Amma hesabatda da bütün bunlar qeyd olunur. Amma təəssüf ki, həmişə olduğu kimi hakimiyyət nümayəndələri bunu qəbul eləmirlər, bununla barışmırlar, bununla hesablaşmırlar.
Aydındır. Bu Simbol Səlimov fikirləridir. Atadım, əvvəldən hadisələri müzakirə edirik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Saytımızda bir sorğu da var. Həmin bu hesabatda çıxan bir sualla ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. 65% bildirdi ki, qətiyyən yox.
Bu da reallıqdır.
Eba bilə, Zəfər bəy, şəhid edə bilərsiniz mən bu vəziyyəti və nə əhəmiyyət verirsiniz, nə dərəcədə əhəmiyyət verir?
Yox, hər halda mən hesab edirəm ki, Dövlət Departamentinin mövqeyinə, yəni hesabat da mövqedir və Dövlət Departamentinin mövqeyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi sayıla bilər. Bu hesabata mən hesab edirəm ki, Azərbaycan həm iqtidarın, həm ictimaiyyətin münasibəti ciddi olmalıdır və nəzərə alsaq ki, bu hesabata çox emosional olsa bir iqtidar reaksiya verdi. Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyəti var, əhəmiyyəti də oradan da ciddidir. Bizim deyə iqtidar deyək, hansısa beynəlxalq, hətta ən nüfuzlu lakin ictimai təşkilatların hesabatlarına, onların tənqidinə doğrudan çox vaxt çox sakit reaksiya verir. Lağa qoyur, ələ salır, deyək, sərhədsiz reportorların hesabatı olur, Freedom House ya başqa təşkilatlar. Dövlət Departament hesabatını həmişə bizim hakimiyyət hətta Heydər Əliyevin dövründə də gözləyirdi, səbirsizliklə izləyirdi, örgənirdilər, öz aralarında müzakirə edirdilər və həmişə də münasibət göstərəndə elə o münasibətdən hiss olunurdu ki, bu hesabat onları sərf edir, sərf etmir, yəni nə qədər deyək onları narahat edir, yoxsa yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hesabatın əhəmiyyəti var və burada biraz hesabatın məzmundan danışmaq istəmirəm, o geniş. İndi müzakirə olunur Respublikada. Demək olar ki, ictimaiyyətin əksəriyyəti tanışdı və mən də hesab edirəm ki, hesabatda səslənən fikirlər demək olar ki, tam adekvatdır vəziyyətə, normal adekvat deyə əks etdirir vəziyyəti Azərbaycan. Başqa sual ortaya çıxır. Nəyə görə məhz indi deyək Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür kəskin hesabat verirlər. Bugün bu cür kəskin formada Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirlər və iqtidarı tənqid edirlər. Bir tərəfdən osca adamın fikrinə gəlir ən öndə olan deyə versiya ki, seçki ilidir və doğrudan da hər dəfə seçki ildə Azərbaycana ümumiyyətlə daha ciddi diqqət yetirirlər və Azərbaycan iqtidarı daha sərt formada tənqid olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu ilki seçkidən hətta beynəlxalq ekspertlər özləri də hansısa bir ciddi bir sürpriz gözləmirdilər və səslənən fikirlərə görə bu seçkinin deyə daxildə belə ciddi intriqası yoxdur. Seçkilərdə faktiki olaraq əvvəlcədən onun nəticəsi bəllidir. Mənə elə gəlir ki, burada tək seçki ilinlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə ola bilsin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət ola bilsin indiki mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tam qanı etmir. Bunun bir neçə hətta faktlarla, yəni ki, bu ola bilsin uzun söhbətin bir mövzusudur. Bir neçə faktlar da, faktiki olan son vaxtı baş verən faktlar da ola bilsin buna səbəb ola bilər. Azərbaycan deyək, Kosovadan öz qoşunlarını çıxartmağa qərara gəldi. Mən hesab etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gələ bilər. Yəni, Kosovun müstəqilliyini tanımamaqdan başqa, üstəlik öz kontingentini də oradan Tehran'dan çıxartma fikrindədir. İran məsələsində de Amerika son vaxtı Amerikanın cəhdlərinə baxmayaraq rəsmi Bakı deyə bu məsələdə Amerikanın planlarını dəstəkləmədi fəal sürətdə. Eyni zamanda biz bilirik ki, bunu bizim iqtidar çox vaxt balanslaşdırılmış xarici siyasət adlandırır. Lakin hər halda bir çox məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı Moskva ilə sövdələşməyə gedir. Bir çox məsələlərdə çalışırlar Moskvadan deyə nümunə götürməyə Kreml siyasətindən və bir çox məsələlərdə ona görə xarici siyasətin özündə də indiki bu aparılan siyasət ola bilsin Vaşinqtonu qane etmir. Eyni zamanda daxildə də deyək əvvəlki illərdən fərqli olaraq əvvəlki illərdə hər halda Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda baxmayaraq ki avtoritar rejim idi, lakin daha ardıcıl formada imitasyon siyasət aparılırdı. Yəni, demokratiya imitasiyası daha məharətlə həyata keçirilirdi. Son illər Azərbaycanda faktiki olaraq imitasiya siyasətindən də iqtidar yavaş-yavaş əl çəkməyə etdi və daxildə faktiki olaraq sırf ən sərt formada avtoritar dispotik rejim hökm sürür. Bu da Amerikanın getmir ki, Vaşinqton deyə demokratiyanın səmimi müdafiəçisidir. Lakin hər halda Amerikanın prioritetləri, səslənən prioritetlərinə ziddir. Və ona görə nəzərə alsaq ki, bu il Amerikada da seçkilidir və o Azərbaycanda da Amerikada seçkilidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Vaşinqton Dövlət Departamenti bu il daha ardıcıl formada, daha prinsipial formada öz səsini ucaltmağa qərara gəlibdir və Azərbaycanda yəni ki, kifayət qədər də buna səbəb var. Yəni ki, bu hesabatı təsdiq edən, bu tənqidi fikirləri təsdiq edən səbəblər çoxdur.
Yəni obyektiv adlandırırsınız səmin bu hesabatı.
Bəli.
Aydın, minnətdaram fikrinizə görə. Həftən sələr müzakirə etdik. Bu vaxtda politolog Hüseyin Bala Səlim və politolog Zəfər Quliyev studiyamızı qonaqları idi. Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərdən və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.